meitiņa ziedāja puķi desēdamas, puķi desēdamas dāziņosi. Puķi desēdamas dāziņosi, karavīri vaicāja gājā.